wa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 30 bisha Janaayo sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Tan iyo halkii la sheegay in la helay daawada cudurkan waxaa dhacday in haddana qaar ka tirsan Soomaalida ay yiraahdeen daawadan maaha daawo fiican, dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan. Waxaa kaloo ay sheegeen in daawadan laga soo sameeyey khanziirka, daawadan dalka Kanada aynu ku noolnaa way ka dhammaatay, oo hadda waxaa la sugayaa in dalkii kale uu mar uu soo gaaro sida uraqsaha badan. Waxaanse ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad ku helayaan inay daawadan qaataan.
Kaas waxa uu ahaa mid ka mid a Soomaalida Kanada oo ka waramaya sida ay Soomaalida qaar u arkaan tallaalka coronavirus. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka New Zealand oo xuduudihiisa ka xirtay adduunyada, Biden oo isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka ah, hay-adda tirakoobka qaranka Britain oo warka soo saartay faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday in heshiiskii bishii Februari ee sannadkii tegay ee 2020 ee ay la galeen dowladda Maraykanka uu fursad u siinayo ciidamada Maraykanka ee ka baxaya dalkaasi in ay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan. arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey Maxamed Abbas Sitanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadallada u qaabilsan Afghanistan isagoo ku sugan dalka Ruushka. Taalibaan ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxeexdeen dowladdii hore ee Maraykanka ee uu hogaaminayay madaxweyne Trump uu sharcigu dhigayo, sida ay kooxda Taalibaan sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu hogaansamo sharcigaas haddiiba uu jiro. Ururka Midowda Yurub ayaa sheegay in ay xakamayn doonaan dhoofinta tallaalada COVID-19 ee lagu sameeyo dalalka xubnaha ka ah Midowda Yurub. arrintan ayaa kusoo beegmaysa muran u dhexeeya Midowda Yurub iyo shirkadda AstraZeneca. murankan ayaa ah mid salka ku haya dib u dhac iyo gaabis ku yimid waqtigii ay labada dhinac ku ballameen in tallaalka la gaarsiiyo qaaradda Yurub.
Senad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay. Aan ku bilowno madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden ayaa isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka u ah madaxweynaha. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
horumarka qalabka tiknoolojiyadda casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah. inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden, haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xileen arrimaha tiknoolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo aalamiintada ama jiimka loo yaqaano, saacadda Apple Watchka oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaada lagu arka isaga oo xiran. marka waxaa macquul ah qalabkaas oo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka aalamiindada iyo fridgeka iyo intaasoo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay access raysaan internetka ku xiran yihiin. marka way fududdahay in madaxweynuhu target noqdo, oo runtii cabsiyo badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaana ayaa jira, oo hadda December la soo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Maraykanka kuwa federaalka iyo kamid tahay Homeland Security, runtii waa la hagareeyay. oo waxaa jiray attack company Maraykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. marka cabsida noocaas ayaa jirta, oo runtii inay madaxweynuhu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo, oo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan, in loo soo maro oo loo isticmaalo madaxweynuhu marka uu target noqdo kabacdina dee madaxweynaha markaas informationka secretka ee dowladdu ay leedahay in halkaa laga ogaado ayaa cabsidu tahay. Dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynuhu inuu yacni Apple Watch-ka isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynuhu inta badan lagu arkaa isagoo adeegsanaya inuu yacni macquul u tahay inuu madaxweynuhu target noqdo oo la adeegsado.
weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Maraykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. Haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Maraykanku isha ugu hayso.
Rushiya oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 dhacday inay xaggaraysay tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeya oo kambaniga Maraykanka SolarWinds aan hadda ka hadalnana ka dambeeya oo inta badan loo eedeynayo inay ka dambeysay weerarkaas runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce intaba saameyn oo kale iyo kambaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kambaniyaasha Maraykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attack-ga saameeyey. marka cabsida ugu weyn dhanka Raashiya ka imaaneysa iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. marka that is labada wadano haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahay waa Iran iyo Raashiya oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. marka labadaas wadana haatan ugu waaweyn
caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowsaday horumarka internetka sida uu faafaynayo Bashiir Dhoore oo ku xil dheer arrimaha teknolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne haatan Biden ka horreeyey xilliga ay joogeen way jirtay cabsida internetka. marka dagaalka internetkana uu socday weerarka dhankaas halkaas uu ka socday, laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry-ga markaa isticmaali jiray inuusan madaxweynuhu adeegsanin sababtoo ah wuxuu ahaay mid marka u nugul dagaalada internetka in marka ayna fududna in la hagareeyo. marka markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad marka kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xiriiro uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin oo marka la limit gareeyay telefoonkiisa accesskiisa uusan telefoonkiisa access weysan inuu oo maxaa la dhahaa waco dad caadi ah ama xataa uu kala hadlo wadamo kale ama madaxweynayaalka inuu kala xiriir oo keliya dad marka la doortay oo yar oo marka golihiisa ku jira inuu telefoonkiisa ka wici karaa loo sameeyey si marka loo yareeyo waxa loo yaqaan attack service-ka ama loo yareeyo marka dadka ku attack garayn kara. midaan kale oo la xiriirta Trump runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel inuu telefoonkiisa personalka inuu adeegsado sida la ogyahay wuxuu ahaa nin Twitter aad u isticmaala social media si fiican u adeegsada. marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personalka adeegsado laakiin kabacdi markii lagala taliyay arrimaha noocaas oo kale ayay khatarta ka imaan karto markii dambe wuxuu aqbalay inuu uusan adeegsanin telefoon personalka oo marka adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo sistemka dowladda ku xiran. marka runtii khatartu markaas way taagan tahay way soo kordhaysaa. haatan dagaalka ugu badan runtii wuxuu noqon doonaa spacega airspace-ka. hadda dagaalku sida la filayo sanadaha soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaayo waddanka haddan Ruushka iyo China iyo Maraykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet kaliya ma noqon doonaa. hadda meesha uu socdo waxaa in airspace-ka iyo dhankaasi uu dagaalku u gudbo.
weerarada lala beegsanayo kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxadar dheeraad ah.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
dowladda Kanada ayaa dalbatay malaayiin tallaalka COVID-19 ah si loo xoojiyo xal u helista xanuunkan, laakiin bulshooyinka qaar oo ay Soomaaliduna ku jirto ayaa qaarkood tallaalka ka aaminsan in uu dhibaato kale u keeni karo. wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii lagu sheegay in waddanka la keeni doono 4 million oo tallaalka COVID-19 ee Pfizer dhammaadka bisha Maajo sanadkan. qorshaha dowladda ayaa ah in ay suurageliso in qof walba uu helo tallaalka iyadoo dadka ay ka baaqsan karaan haddii ay doonaan. durba waxaa soo baxaya bulshooyinka qaar oo Soomaaliduna ay ku jirto oo u arka in tallaalka uu la imaanayo dhibaatooyin kale. Faarax Cusmaan wuxuu madax ka yahay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD fadhigeeduna yahay magaalada Ottawa. Wuxuu sharaxayaa aragtida Soomaalida qaar ay ka qabaan tallaalka.
Inoo Soomaalida arrintan COVID-ka oo dhanba waxay ka aaminsan yihiin, mid aad u fara badan bay ka aaminsan yihiin, wax badan oo qaldan bay ka aaminsan yihiin. Markii hadda oo kale xaalada tallaal la gaaray, dad badan baan la kulmay oo Soomaaliya oo khaladaad badan ka aaminsan tallaalka. Marka anaga ka hay-ad ahaan iyo dad badan oo kale hay-ado kale oo badan waxay taxadar iyo dadaal badan ka sameynayaan oo ugu jiraan sidii wacyigelin loogu samayn lahaa mujtamaca immigrantska ah ama mujtamaca aqaliyaadka ku ah dalalkan aan joogno galbeedka, oo ku saabsan talaal keliya ma ahe inay sameeyaan kahortag, midka badan oo communityga aaminsan yahayn in laga hortago. Waxaa ka mid ah in doofaar uu ku jiro talaalka waa mid evidence u heysa meel ka keentana ma jirto. Maxay kaloo tole midka madhaliisnimo buu keenayaa, taasna waa anadar mid. Haddii madhaliis waxaa ka dhigay bahalka iyaga ka taxadari lahaa inaysan dadkooda talaalin. Marka midkaas oo dhan in dadka Soomaalida meel ay joogaan buu wacyigelin ka sameeyaan, jiradan waa dilaa. Intaasoo hadda ra-iisul wasaare Soomaaliya, intaasoo sports dad ahaa, intaasoo qof fanaaniin ahaa, intaa dad caan ah oo hadda dhintay oo Soomaaliya oo sanadka ina ka dhinta bal idinka xisaaba. Dee hargab umay dhibana COVID bay u dhinteen.
Yaasiin Abikar oo ah suxufi in muddaha degan magaalada Toronto ayaa faarax la qaba aragtida ah in Soomaalida qaar ay rumaysan yihiin in tallaalku uu halis yahay.
Xuseen, sidaa la socoto kolkii ugu horreysay uu soo ifbaxay cudurkan coronaviruska, qaar ka tirsan Soomaalida waxay aaminsanaayeen in cudurkan uusan ahayn wax jira, haddii uu jirana uusan noqon doonin cudur ku dhaca dadka muslimiinta, taasoo keentay in dad badan oo Soomaaliya uu dhibaateeyo. Tan iyo kolkii la sheegay in la helay daawada cudurkan, waxaa dhacday in haddana qaar ka tirsan Soomaalida ay yidhaahdeen daawadan maaha dawo fiican, dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan. Waxaa kaloo ay sheegeen dawadan laga soo sameeyey khanziirka dawadan dalka Canada aynu ku noolnaa way ka dhammaatay, oo hadda waxaa la sugayaa in dalabkii kale uu mar dhow soo gaaro sida uraqsaha badan. Waxaanse ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad u helayaan in ay daawadan qaataan.
Baxda caafimaadka gaar ahaan kuwa la shaqeeya dadka waaweyn ayaa durba lagu bilaabay tallaalka COVID-19. Safiya Cadow oo ah kalkaaliso la shaqeysa dadka la siiya tallaalka ayaa sheegtay in dawooyinka oo dhan ay mararka qaar dhacdo inay keenaan qandho, balse laga fiiriyo dhanka faa'iidada.
Tallaalka horta waxa Soomaalida ay ka qabaan saan qabo waxa waaye sida ay adduunweynaha kale ay ka wada qabaan, oo ah dhibaatada lagala kulmi karo tallaalka uu keeni karo. Daawo walba ee dunida taalo haba yaraadeen haba noqdo maxay ahayd tool aad bal ama timeol waxay leeyihiin wax un ku saabsan oo dhib ah oo cagsigii daawadii wuxuu loogu talagalay inay faa'iidadii ay keento maxay ahayd toole aanan ahayn. Marka faa'iidadeeda ma miyaa badan mise waxaa badan dhibaatadeeda? Markii la iswareysto waxaan aragnay muuqata ee scientific adduunweynaha oo dhanba u wada muuqatay waxa waaye faa'iidadeeda badan.
Safiya ayaan weydiiyey haddii ay qaadatay tallaalka COVID-19 ama ay qorsheynayso inay qaadato.
Waxaan la shaqeeyaa dad qaata haddeerta, weli waxaan sugeynaa hadda taajkii kale imaanaye vaccineka way naga dhamaatay groupkii labaad maaragtay inay qaataan loogu talagalaa ahayn, weli mana soo gaarin, dhinacayna way ka dhamaatay. Waxaan sugeynaa next week inaan qaadano. Dadkaan la shaqeeyo oo groupka hadda aniga nurseska aan la shaqeeyo qaar iga hormaraya jiro oo dooskii labaadba qaateen, qaar dooskii koowaad maraaya jiraan. Marka anigana waxaan ka mid ahaa qaarka oo dooskii koowaad weli aanan soo gaarin. Marka waxaan wada aragnaa maaragtay dooska labaad maxay ahayd toole qaybta labaad ee vaccinationka ahayd dadka qaatay xoogaa waxay tilmaamayaan inay maaragtay xoogaa madax xanuun iyo madax wareer iyo waxyaaba yar oo mild ah inay arkeen, laakiin wax dhibaata aysan arkin so far.
Inkastoo sida dowladdu ay sheegtay aanan dadka lagu qasbi doonin qaadashada tallaalka COVID-19, haddana dadka qaar ayaa qaba in kuwa aanan qaadan ay si un u saameyn doonto, gaar ahaan marka ay safrayaan ama ay shaqo dalbanayaan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Hay-adda tirakoobka qaranka Britain ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in faafitaanka xanuunka COVID-19 aanan wax badan aanay iska bedelin. Waxay sheegeen in ay muuqato in uu in yar hoos u dhacayo laakiin aan la gaarin halkii la filayay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintan hay-adda kasoo baxday ayaa lagu sheegay in madaqada england ay xaaladdu weli meel daran marayso iyadoo london ay ugu sii daran tahay laakiin waxay u muuqataa in guud ahaan dalka britain qaybihiisa kale fiditaanka xanuunku soo yaraanayo hay-adda ayaa samaysay tijaabooyin toddobaadle ah oo ay ka qaaday dadka waayeelka ah ee ku jira xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyadoo la eegayo inay leeyihiin calaamadaha xanuunka covid 19 tan ayay sheegeen inay tahay qaabka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo meesha ay xaaladdu marayso baaritaanadan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in mandaqada england 50% qofba qiyaas ahaan mid ka mid ah uu xanuunka qabo walashka 70% qofba mid ayaa deegaanadaasi xanuunka laga helay halka mandaqada scotland ay tiradu tahay 110% qofba hal ka mid ah maxaa haddaba la filayaa inay keeneen mandaqada england in gaar ahaana magaalada london uu weli xanuunku xawli ku socdo dr saahid cabdi nuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada london ayaa su-aashaasi weydiiyey
magaalada london waxay uga duwan tahay dalka ingiriiska inta kale iyada ugu xaalada badan waxaana keenay waa populationka tirada dadka ee magaalada degan magaalada oo magaalo aada u cufan ah oo dadku aada ugu badan yihiin taasoo keenaysa in uu xanuunku si aada u degdeg ah ugu faafo magaalada london gudaheeda waxaana qaadanaysa waqti inta hoos usoo dhacayaan xaaladaha covid 19 ee magaalada london inkasta oo hadda sidii hore aan ahayn hoos usoo dhaceen laakiin weli tiradu ma yara waxaana sugina insha allahu in bilooyinka soo socda ay aada hoos usii dhici doonaan haddii aan lockdownka hore loo qaadin haddii lockdownka hore loo qaado xanuunku dib buu faafi doonaa laakiin haddaana lockdownka hore loo qaadin waxaan rajaynaa samarka in covid 19 aada u yaraado dadka la talaaliyana tiradoodu tiro fiican ay noqoto waqti xaadirkan 7 million bay marayaan dadka la talaalay waxaana rajaynaa samarka ilaa 20 million in la gaarsiiyo
marka la eega qiimeyntan in yar ayuu xanuunku hoos u dhacay scotland halka uu waqooyiga ireland kor usii kacayo iyadoo marka loo eego bishan janaayo ay muuqato inuu hoos dhac guud ahaan yimi laakiin iminka ayaa haddana aada moodaa inuu sii kacayo hay-addan tirakoobka qaranka britain waxay xaqiijisay kiisaskii ay dowladdu daabacday ee tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ingiriiska dhinaca kale ee daabacadda ay dowladdu samaysay ayaa muujinaysa in dadka iminka cusbitaalada u gelaya xanuunka covid 19 ay qun yar hoos ugu dhacayaan laakiin guud ahaan dadka uu hayaa ay weli halkii sare taagan yihiin marka uu dadka ka baxo fayraska keena covid 19 weli waa ay sii xanuunsadaan sida lagu arkay dad badan oo ka kacay xanuunka tanina waxa ay keenaysaa in culayskii fuulay hay-adaha caafimaadka britain uu weli halkii taagan yahay
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi london nooga soo diray halkaad kala socotaana waa v o a washington
dalka new zealand ayaa xuduudihiisa ka xirtay adduunyada kale marka laga reebo waddanka australia oo ay daris yihiin kadib markii laba kiis oo covid 19 ah laga diiwaangeliyey dalkaasi kuwaas oo laga helay dad ka tegay waddanka koonfur afrika new zealand ayaa muddo ka badan 7 bilood aan laga diiwaangelin wax kiis ah oo covid 19 ah warbixin arrintan ku saabsan ayuu wariyaha v o a da australia iyo new zealand iyo weliba pacifica ibraahim cumar baafo kasoo diray magaalada melbourne ee dalka australia
new zealand waxa ay ka caaganayd cudurkan covid 19 muddo ka badan 7 bilood iyadoo dalkaasina uu aad isaga xakameeyey faafidda cudurka laakiin toddobaadkan ayaa laba qof oo la sheegay inay haweenay ka mid ah ay kasoo guryo noqotay waddanka koonfur afrika cudurka laga helay maxamed cabdi afey waa guddoomiyaha masjidka alnuur ee magaalada christchurch waxaana uu iga waramayaa kiisaskan cusub sida dowladdu ay uga hadashay
hadda south africa ayaa dhaan duq ah waayeel ah oo 60 jirsan looga timid iyo reerkeeda waxay tageen dhowr meel ayay tageen markii a imaadeen mar waa la baaray markii la baaray waa laga waayey haddana dib gadaal buu ugu soo noqday iyadoo cudurkii qabto ayay waxay tagtay dhowr meelood oo tiro badan oo kala duwan oo aad meeljiim lagu ciyaar tagtay makhaayaday tagtay shoobinkay tagtay meelo badan kala duwan bay tagtay marka laba qofood ayaa laga helay oo south africa ka timid marka haddana meeli hoteelkii joogtay waala xiray, ayadoo kartiin baa laga dhigay. Dadkii u tagto dhan meel tagto dhan ayaa dib lagu noqonayaa, meel kasta dadkii joogo dhanna dib ayaa loo baaraya. Baaritaan badan xoog badan baa socdo. Waana magaalada Oakland, magaalada Oakland weeye, aad iyo aad baana dadkii u gelgelmeen. Marka dhib weyn ayay noo keentay naagta ka timid South Africa.
Dowladda New Zealand ayaa tallaabooyin adag durbaba ay qaadeen iyagoo xiray xuduudaha cirka iyo badda, maadaama dalkaasi uu yahay jasiirad yaroo ku taala halka ugu horeysa ee adduunyadoo dhan.
Mahadsanid Bafo. Markii laga helay cudurka labaad qofood oo meelo badan badan ay tageen oo kala duwan, tallaabada la qaaday waxay ahayd marka koowaad in lasoo celiyey every morning in TV-ga hor imaadaan wasiirka caafimaadka iyo poliiska ninka xukumo ay gudbiyaan hadba xaaladay tahay siday tahay, ay dadka lagu wargeliyo oo joornaalka idaacadaha TV-dana laga wada fiirsado. Prime Minister Keenana waxay go'aamisay in ay xirtay borderkii dhammaan diyaaradaha imaanaya adduunka oo dhan la joojiyey, iyo maraakiibtii imaanaysa oo dhan borderka meel walba dhul iyo cir labadaba waa la xiray. Intaan ka ahayn Australia bis abaa furan, inta kaloo dhan waa la xiray. Tallaabadaas baa la qaaday. Haddana waxaan sugaynaa isbuuca soo socda in tallaabo kale lasii qaadi doono hadba cudurka sida xaaladiisa yahay, sida loo xakameeyo iyo sida loo filayo. Marka borderka hadda waa xiran yahay, New Zealand dib baa loo xiray, muddo sanadna wuu noo furnaa oo meel walba diyaaradaha waa noo imaanayeen. Wadanka dhan cudurka waa ka zuulay, wax dhib ma jirin. Laakiin hadda arintaas labada gabadhadhabaas qofooda South Africa ka imaaday cudurka inoo keenay sidii Ingiriiska kale ayaa laga baqayaa inuu aad iyo aad u fido. Marka xakameyn xog leh la wadaa, borderkan waa xiran yahay.
Soomaalida degan dalka New Zealand waa kuwo inta badan usoo socdaala dalkan Australia, maadaama labada dal kay doonaan ay degi karaan amba ay ka shaqaysan karaan. Laakiin tallaabadan cusub siday u saameysay Soomaalidu gaar ahaan?
Saameynta inagu yeelatay soo noqoshada COVID-19-ka especially magaalada Oakland, Soomaali ahaan waxaan aad u safarnaa, aan aad u aadna aad iskugu xirannahay wadanka Australia, gaar ahaan Sydney iyo Perth iyo Victoria Melbourne. Hadda waxaa la soo rogay qofkii Melbourne aada karatiin ayuu gelayaa labo week ah, lacagta hoteelka iyo cuntadana asaas ka bixinayo. Markaa kasoo noqotid aada New Zealand imaatidna ana adar karatiin baa haddana gelaysaa lacag $3,000 oo lacagtaada cuntadaada iyo hoteelkaada iyo akomodeshkaada asaas ka bixinayo. Marka culays xoog badan bay nagu soo aaday xagga dhaqaalaha ah iyo xanibaad oo ah xagga bil karantiina oo labada dhan ah oo xaggii xagga baa ka gelaysid. Marka culayskaas zaaidka ah ayaa nagu soo aaday dhibka hadda soo noqday. Laakiin marka hore freedom baan ahayn, toos baan meel uti ka jirnay, horaana magaalada ka geli jirnay. Inta markay imaadaana horey magaalada aan ka geli jirnay, waxba dhib ma jirin. Marka culayskaas ayaa nagu soo aaday zaaidka ah oo karantiinadaas iyo dhaqaalaha karantiinka lagu bixinayo hoteelada iyo raashinka iyo adiga inaad ka bixinaysa.
Tan iyo intii cudurka COVID-19 uu gaaray dalkaasi New Zealand, tirada dhimashada guud ahaan marka la isku daro waxa ay ka yartahay 20 qof, taasoo micnaheedu ay tahay in si weyn ay isaga xakameeyeen cudurkan COVID-19. Welina New Zealand lagama hirgelin barnaamijka talaalka ka hortaga COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Gudoomiyaha maamulka Mombasa Mudane Xasan Cali Jooho ayaa shaaciyay in uu u loolami doono madaxweynenimada dalka Kenya xilli Mudane Jooho oo ah ku-xigeenka madaxa xisbiga ODM iyo Raila Odinga oo markaasi xisbigaasi u hoggaamiya uu mugdi siyaasadeed soo kala dhexgalay. Wariyeena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Gabana Xasan Cali Jooho, gabanarka countiga Mombasa, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u tartamayo kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya madaxweynaha doorashada dalkani Kenya ka dhici doonto. Mudane Jooho ayaa waxa uu sheegay in ay ka go-on tahay u loolanka kursigaasi dalkani Kenya ugu sarreeyo, wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya ahna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkani Kenya Raila Amolo Odinga ay ka wada hadleen arrinkan xilliyo kala duwan oo uu sheegay haatanna hawada uu marinayo.
Mimi nimeunga chama cha ODM miaka mingi sana,
anigu xiliyo kala duwan ayaan ka codsaday barariyeyna xisbiga ODM. Waxaan sidoo kale xiliyo kala duwan bariyey kana codsaday kursiga ugu sarreeya Raila Omolo Odinga. Haatanna waxaan u sheegayaa si toos ah in aan kursigaasi ugu sarreeya dalka u loolami doono. Waxaan ku leeyahay mudane Raila Odinga, xilligan waa xilliga annaga aadna soo daba kici leh in ku hogaaminna. Waad og tahay in aadna beri jirtay, haatanna waxaan ku leenahay mudane Joho oo ah nin afkar ah kuna hadla afka dadka muslimiinta ee dalka Kenya ku dhaqan, ayaa waxa uu noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeya muslim ah ee doorashada dalka Kenya ka dhici doonta 2022-ka. Uu hanqaltaagaya kursigaasi dadka muslimiinta maraba aysan ku fariisanin. Ma dhici karto in kuwa gaar oo keliya ay u dhashaan in ay noqdaan madaxweynaha dalka. Ma kulihii adiga keliya ayaa noqonayso, annaguna waan noqonaynaa. Xataa annaga nalagu qiyaaso kuwa yaryarka ah, waxaan leenahay aqoon, karti, xirfad nalagu dooran karo. Waxaan kuu sheegayaa in ay sanadka naga go-on tahay in aynu kursigaasi hanno. Mudane Maxamed Diida oo qoomiyadda Islaamka ee dalkani Kenya ka imaanay, xiliyo kala duwan oo kursiga dalkani Kenya ugu sarreeya isku day, muusan helin natiijadii laga filayay. Muslimiinta ugu faraha badan ee dalkani Kenyana waxay ahaayeen kuwa mar walba aana dooranayn qof muslim oo soo istaago, balse muslimiinta dalkani Kenya ayaa haatan waxay u sii dhoolo cadeynayaan hadalkaasi ka soo baxay gobolka countiga Mombasa. Mudane Xasan Cali Jooho oo saaxiib dhow u ahaa hogaamiyihiisa mudane Raila Omolo Odinga, ka qaarna waxa ay sheegayaan isqabqabsi inuu soo dhexgalay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ODM, oo haatan tala wadaag la ah xisbiga dalkani Kenya ka arrimiya Jubilee. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Aamina Cabdulaahi iyo heeskeedii Ama Baxaya Socda.
arrurnimo dhegeystayaal, waa naga intaa waxaad la socodsiinaya Xuseen Baraadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Moqtahay jacaylkuna sidan umman ka beerkiyo urkayga reentaan annaku ugu ololaa.